habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Fiidnimo arbaca oo bisha November ee tahay 16 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com. waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iska horimaadyo ka dhacay magaalada Caabudwaaq oo ay dad badan ku dhinteen.
Waad garan kartaa madama laba wiil kii ka horreeyey oo 12 waxay ku dhibatay intaana ay ku dhaawacantay. Waad garan kartaa intay isku jiraan kana hadda waa sidii oo kale.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Kenya oo kordhisay waqtigii ay ugu talagashay inay xirto xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab.
Wax la taaban karo hadda muuqdo la caawiyay ma jiraan. Waxaa jira dadka aan ta soo rareen oo habeen la soo barisiyay Dublin, habeen la barisiyay kaamku yaalla Kismaayo oo hay'adda Maris Crop la yiraahdo ay leedahay la barisiyay, dabacdana orda kala tagalay. Wax yar oo pocket money ah oo markii la soo diray la siinayay oo waxa lagu qalday ah ayaa la siiyay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maalintii saddexaad ee xukunka dhallinyarada lagu helay in ay doonayeen inay ku biiraan Daacish oo ka bilaabmay Minneapolis, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ku guda jira in uu soo dhiso xukuumaddiisa talada la wareegi doonta, iyadoo talada la wareegi doonta hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu jiro isqaqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyadoo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Trump. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in hanaanka kala guurka ee kala wareejinta awoodda uu si wacan u socdo, wuxuuna sheegay in madaxweynaha la doortay Trump ee in isaga keliya uu ogyahay liiska ugu dambeeya ee dadka xukuumadda ka mid noqonaya.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa waxa uu cadeeyay muhiimadda ay leedahay in si nabadgelyo leh lagu sameeyo xil wareejinta awoodda Maraykanka, isagoo kala hadlayay dimuqraadiyadda dadka Greega. Maanta Arbaca ah ayuu arrinkaasi ka hadlay. Waxaa la soo gabagabeeyay, ayuu yiri, olole adag, laakiinse doorashada kadib dimuqraadiyadda ayaa ku dhisan in la sameeyo xil wareejin awoodeed. Barack Obama ayaa hadalkaasi waxa uu ku yiray Athens. Sidoo kaletana waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama in madaxweynaha isaga xiga uusan noqon doonin mid wax badan ay ku kala duwan yihiin, laakiinse dimuqraadiyadda Ameerika ayaa waxa uu yiri waxa ay tahay mid si kastaba u dhisan hab dimuqraadiyadeed oo u baahan xil wareejin qurux badan. Waxaa sidoo kale uu ku celceliyay in taageerada Maraykanka ee Yurub ee dhinaca amniga ay sii jiri doonto marka laga reebo cabsida maamulka Donald Trump inuu isticmaali doono siyaasad ka duwantii hore ah in la qabo. Talaadadii waxa uu sheegay in NATO ay muhiim tahay in ay ahmiyadda ugu fadhido qaaradda xitaa haddii aan la wareejin, ayuu yiri, xilka dowladda Maraykanka isbeddelka ku yimaada hanaankeedii maamul.
Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa go'aan ku gaaray in dalkiisu uu ka baxo xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. Putin ayaa maanta saxeexay wareegto uu dalkiisa kaga saarayo maxkamadda caalamiga ee qaabilsan dembiyada dagaalka, xasuuqa iyo ku-xadgudubka aadamaha. Wareegtadan ayaa lagu faafiyey bogga internetka ee Kremlinka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushkuna waxa ay war-saxaafadeed ay soo saartay ku tilmaantay maxkamadda caalamiga ah mid ka gaabisay himiladii iyo rajadii laga lahaa. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in Raashiya ay ka xanaaqday qaabka ay maxkamaddu u qaaday dacwadaha la xidhiira dagaalkii Ruushka iyo Georgia sanadkii 2008.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in hooshii la qabtay ee la dagaalanka cimilada in ay tahay mid aanan sii ahaan doonin sidii ay ahayd marka la eego madaxweynaha haatan la doortay Donald Trump, kaasoo ku tilmaamay isbeddelka cimilada wax been abuura. waxaa si kalsooni ku jirta u sheegaya ayuu yiri in Mareykanku uu jiro wali qabanqaaba ee wada sidii ay u kulmin lahayd dhammaanba dhinacyada suuqyada caalamiga ah ee arrinkan ee quseyso, laakiinse ma filaya ayuu yiri Kerry in ay dhinaca kale u rogi doonto arrintan. Wuxuuse sheegay inuu rajo weyn aad u qabo in dowladda soo socota aysan guud ahaanba ku gacanseerin la dagaalanka cimilada wasaqowga, isagoo ka hadlayay shirka qaramada midoobay. Kerry ayaa waxa uu ku wareersan yahay muhiimadda hirgelinta heshiiskii Paris, laakiinse wuxuu ugu yeeray oo uu sheegay inuu qabo haatan rajo aad u wanaagsan.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dagaalo beeleed oo maanta ka dhacday magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inaanay jirin maamul xalliya muranada u dhexeeya beelaha. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
Dagaalka u dhexeeya maleeshiya beeleed wada degan degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimashada ilaa shan ruux oo ka mid a dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawac tiro intaa ka badan. Nabadoon Yuusuf Shire Cilmi oo ka mid a waxgaradka degmada Cabuud Waaq ayaa V O A-da uga warramaya dagaalka iyo waxyaabaha uu salka ku hayo.
Adeer waxa weeye dadkaanu waa dad shacab ah weeye, waa aanooyo qabiili weeyaan. Waxa weeyaan mar haddii aanadii qabiili wax ku dhex jira oo ciida ku dhex jirna iyo maamul ku dhex jira islamidna kal jirinna, dee adeer odan saligiisu wax ma qaban karahayo. Annagu had iyo seeraale waanu waa jirkii lahayo kadiinka maqlas laadan lahayo beelbeelka soo aanu joogno waanu ordaynaa, waa yacni ilaahayna waanu baryaynaa. Laakiin waxaanaan haysanin wax maamul la yidhaahdo ayaanaan haysanin. Hadda maamulkan la sheegahayo oo galmudi ma annagu yacni magacno waa nagu dhacay. Wax annagu aan ku haysanno oo ama yacni dadaal ah ama maamul ah ama gurmud ah ama garasho ah
dagaalka oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii magaalada ayaa lala xiriirinayaa bilowgiisii argoosi qabiil kadib markii dhinacyada ay isku fahmi waayeen xalka gaarida dilal kol hore ka dhacay deegaano u dhow degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud. Yuusuf Shira ayaa dhinacyada ugu baaqaya joojinta xiisada dagaal ee Cabuud Waaq ka aloosan.
Adeer gacal iyo dhimashadu way fara badan tahay, dhaawacuna wuu fara badan yahay. Waad garan kartaa ma dhamma laba wiil kii ka horreeyey oo 12 qof ay ku dhibatay intaaba ay ku dhaawacantay. Waad garan kartaa intay isku jiraan kana hadda waa sidii oo kale. Eeraadeer waxaan ugu baaqaynaa horta wixii dhintay waxaanu leenahay inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. Wixii dhintay allah u naxariisto, wixii dhaawacana allah u booga dhalo. Waxaanu baaq ugu diraynaa ballaaran oo ugu diraynaa si degdeg ah in loo toosiyo xabada iyo dirista ka socota degmada ballaaran ee ka ballaaran gobolka ee Caabud Waaq. Waxaanu leenahay toosiyaan dagaalka.
Isku dhacyada Cabuud Waaq ee salka ku haya aanooyinka qabiil ayaa ku soo laablaabtay gudaha magaalada, iyadoo inta badan afaralka argoosiga qabiil ay u xuubsiibtaan dagaalo beeleedyo ka dhex aloosama beelaha wada degan degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud. Waxaana labadii bilood ee ugu dambeeyey degmada Cabuud Waaq ka dhacay iska horimaadyo salka ku haya aana qabiil. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhageysiga maxkamadda xukunka xukumeysa dhalinyarada lagu helay inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish ayaa gashay maalinkii saddexaad una dambeysay maanta oo arbaca waxaa maxkamaddu ay xukumeysaa saddex dhalinyaro ah oo kale ah Maxamed Faarax, Guuleed Cali Cumar iyo Cabdiraxmaan Daa'uud. Saddexdoodaba waxaa maxkamaddu ay ku heshay dambi ah inay doonayeen inay taageero u fidiyaan ururka Daacish iyo inay maleegayeen in ay dil ka geystaan dalka dibaddiisa. Dowladda ayaa doonaysa in midkiiba lagu xukumo 30 sano ilaa 40 sano oo xariga. Maalinkii shalay maxkamaddu waxa ay xukuntay saddex dhalinyaro ah oo kala ahaa Cadnaan Faarax iyo Hanad Muuse oo ay ku kala xukuntay 10 sano iyo Muuse Axmed oo ay ku xukuntay 15 sano. Warbixin ku saabsan xukunadaasi shalay waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray Maxamuud Mascade.
Maxkamaddu subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda Michael Davis la horkeenay Xamse Axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwad oogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Xamse oo ka jawaabayay su'aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaarad u saaran waddanka Siriya, oo sida uu yidhi haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto. Intay socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiidiyo muujinaya dagaalyahaniinta ISIS oo xasuuqaya dhalinyaro Shiica ah, qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya. Muuqaaladaas ayaa ahaa kuwa si joogta u daawan jiray Xamse Axmed sida uu qirtay, waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowr ah oo kooxda ISIL ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhalinyarada. Xamse Axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee Twitterka loo yaqaan, kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa, ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid waqti qaadanaya. Waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo. Dooddar kadib ayaa garsoore Michael Davis waxa uu Xamse Axmed ku xukumay 15 sano oo xariga. Aabaha Xamse Naaji Ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda, hadalkuna uu ku adag yahay, ayaa iga waramay sida uu arko xariga lagu xukumay wiilkiisa.
Horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkayga hadduu halkaa tagi laatanta kun waa ka hunbaa ku dheelaa mowta uuna u dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda Siira waa la wada ogyahay. Marka in la soo celiyo taasi waan u mahadlikayaa dowladda governmentiga, laakiin si waa unugeygu waa wiil yar oo 19 marka la qabtay khalad uu galay. Marka waxaan anuu ka rajaynayaa inay chance ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan, way sameeyeen khaladka ay galeen markay qirtaan, waa haboon in hoogaha chance la siiyo.
Naaji Ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eeda xariga wiilkiisa, sidan ayuuna u macneeyay:
khaladku anagu aan sameeyna waalidiinta, aniga dadka leena u digaya shaqaasaan u daba ordayno, oo marmar aniga laftayga 7 days a week baan shaqeeyaa, waqtiga faamiliga ma siino. Waxay iyagu ay sameynayaan gurigan ma ogno, ma daba socono. Marka taasaa marka oolan aniga naftayda waxaan anugu yani khaladka anugu halkaygana qaatay wiilkayga waqtiga siin waaye oo shaqo un daba ordaayo, taasina waa khalad. Wiilka caruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan, waxay daba socdaan. Marka khaas ahaan ruum markay galaan, qolka markay galaan, kaligoodii markay joogsadaan, waxay sameynayaan hal la ogaado.
Hanad Muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa. Hanada Muuse oo garsoore Michael Davis uga jawaabayay su'aalahayd inuu argagixiso yahay in kale, ayaa yiri haa, argagixiso waan ahay. Hanad Muuse ayaa hooyadii u fadhiisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raali gelinaya waxa uu falay ku yiri: hooyo, waan ku jeclahay, qalad ayaanan kaa galay. Waalidka Hanad Muuse oo bannaanka maxkamadda aan kula kulmay ayaa ka cudurdaartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda. Waxaana ku hareereysnaa ehelkooda: dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya. Qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay go'aan ka gaarto oo ahaa Cadnaan Faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo oogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keenay inuu qaato aragtida argagixisada, isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan Soomaaliga iyo bayo aan Soomaali ahayn. Waxa uu yidhi isku dhaca dhaqamada iyo fikirka ISIS dhexdooda ayaan ku lumay. Cadnaan ayaa xusay inay jiraan waqtigan dhalinyaro kale oo qaba dhibkaas la mid a. Cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishii soo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen, waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo. hooyada Cadnaan ayaan Faarax u la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda, waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato. Cadnaan Faarax ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa. Ayaan Faarax ayaa V O A u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda.
Walaalow, horta Ilaahay caalmo qeyb waaye, wax kasta oo la bixinayaan Ilaahay xuug u geysto, dhinaca Ilaahay ayay ka timaadaa. Jan David markuu ilmahan xukumaayo wax uu asaga sameynayo maan waa wuxuu Ilaahay dhinaciisa ka imaanayo. Hadduu 15 maanta siin lahaa iyo hadduu 10 siin lahaaba ani agteeda waxay iskaga ka tahay isku mid. Marka alxamdulillah Ilaahay mahadaha ka gaarto 10 sano ayuu siiyey, 10 sano aniga dhinacayga sayrkayga cunugayga xitaa habi ayuu ku yahay.
Tirada dhalinyarada ee maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah 6, waxaana maanta mar kale dib u furmi doona maxkamadeynta 3 wiil oo kale, kuwaasi oo kala Guuleed Cumar oo 22 jira, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Maxamed Faarax oo 22 jira. Waxaana xukunka dhalinyaradani uu soo afmeeri doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xiriira ISIS oo maxkamad ku taala dalka Maraykanka la horkeeno. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Haddaba dhegeystayaal, sida aad ku maqleyseen, dhalinyaradan 9 ah oo 8 ay Soomaali yihiin waxaa ku jira 2 dhalinyaro ah oo walaalo ah. Maxamuud Mascade ayaa waxa uu wareystay hooyada 2 dhalinyarada dhashay. Ayaan Faarax waxaan ugu horeyn u weydiiyey siday u aragtay xukunkii mid ka mid ah wiilasheeda shalay ee Cadnaan Faarax lagu riday.
Wallaahi dareenkayga markastaba waxa waaye qof Ilaahay isku xiraan ahay, arinteedana Ilaahay markasta u bandhigtaa. Markaa meesha imaanayeyna ilmahaas kale oo waxa la siinaya inuu ilmahayga uu la mid yahay ayaan markasta aan ogaa.
Dowladdu waxay ku dooday in Cadnaan lagu xukumo 15 sano. Ka hor inta aan go'aanka la gaarin ay doodu socotay, maxaad rajaynaysaa inay dhici doonin?
15 sano aan u maleynaya in la siinayo, asagana asagoo ilmo yar oo 20 sano jiro, Ilaahay iimaanka uu siiyey uu Ilaahay uu ku banaystay waxaa meeshan kusoo koobi kara ma ahan. Uu isku diyaarinaa 15 sano bilkaas wuxuu yiri wiilasha kale waxa la siiyo, aniga hooyo marka sababi ayaan ku ahay, Ilaahay ayaan garowsanahay wax inuu isiiyey 16-kaas.
Markii xaakimku inta aanu go'aanka gaarin koor uu idii wacay, waxaa jirtay inuu adiga iyo odaygaaga Cabdi Faarax labadiinnaba uu idii wacay, isla markaasina uu idii weydiinayay dareenkeena sidaad u aragtaan, haddaad iga sheekayso arrintaas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Jan David wuxuu la socday Mascade xaaladdeeda caafimaad ayuu la socday. Mar waxaa jirta uu Cadnaan uu qaadanaya bilil gilti oo uu qaadanaya inaan koortiga ku dhexdhacay. Markuu ii yeeray waan naxay, wadnahayga banaanku imaaday bilkoos waxaan salahaa muxuu ku weydiin doonaa, laakiin waan arkayay markastaba inuu iga duway dadka kaleeto bilkoos xaaladdeeda caafimaad darteeda buu.
Markii uu ku wacay marka uu kusoo istaajiyey, maxaad islahayd uu fali doono?
Ilaahay mahadha u gaarto, kalaanka Ilaahay ayaan afka ku hayay Mascade markaan hor istaagayay. Wuxuu weydiiyey caafimaadkaaga waa see buu igu yiri, waxaan caafimaadkayga alxamdulillah. Wuxuu igu yiri sidii miyaan weli waxanuunsanta waan u sheegay, weli waan xanuunsan ahaan iri, laakiin alxamdulillah waxaan iri wax allaale waxaad maanta caruurtayda aad ku xukumaysid waxaan u ahay diyaar.
Waxaad ka dalbatay ma jireen?
Codsiga aan ka dalbaday waxay ahayd in ay caruurteeda ay la noqdaan caruurta adduunka oo la xukumaayo, inay helaan maxaa la yiraahdaa caafimaadkoodu okay ku noqdo jeelka dhexdiisa. Wixii oo dhan wuu iga aqbalay.
Wiil kale waa dhashay oo la yiraahdo Maxamed Faarax ayaa isagana subaxii la xukumaya. Maxaad rajaynaysaa berito wiilkaaga xukunkiisa inuu noqdo?
Waxaan rajaynayaa sida aan kuu sheegay markaan Jan David hortiisa aan istaaga, ayaan waxaani wax allaale waxaad ilmahayga aad siisid habi baan ku ahay, ayagana habi ayay ku yihiin. Ilaahay ayaa ilmahan iskale, Ilaahan ii xifdinaayo. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa agtiisa caruurta dhammaantood la wada xukuma iyo kuwa tumoro la xukumi doono, Ilaahay inuu xifdintiisa noo geliyo insha allah. Taasaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim. Abow,
taasi waxay ahayd hooyada dhashay Cadnaan Faarax oo lagu magacaabo Ayaan Faarax oo u warramisay wariyaha V O A Maxamuud Mascade. Dalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Ciddii ay seegaan warbixinadaasi iyo barnaamijyada ka baxaya V O A waxa ay dib uga dhegeysan karaan V O A somali.com. Sarkaal u hadlay dowladda Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ayse suuragal u ahayn inay xirto xeryaha dhadhaab. waqtiga kama dambeysta ee horey loogu qabtay ayaa waxa uu ku beegan yahay 30ka bisha November. Kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa ka tagay xiriyaha bilihii ugu dambeeyay, laakiin marka ay Soomaalidu ku noqdaan Soomaaliya ayaa nolosha ay ku adkaataa. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeedinaya.
Kenya ayaa bishii May waxa ay sheegtay in dhaqsa ay u xiriirso xeelada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin in ka badan 300 oo kun oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Soomaaliya. Kumanaan ka mid ah qaxootiga ku nool xeeladaas ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya kadib markii hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay u ballan qaadeen in la daryeeli doono. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya in waqtigii kama dambeysta ahaa ee loo qabtay in la xiro xerada qaxootiga ee dhadhaab oo 30 bishan aan la xiri doonin, sababtuna ay tahay Soomaaliya oo qaxootiga noqonaya aan u haynin adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin. Wasaaradda oo soo saartay qoraal rasmi ah ayaa afhayeenka waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo mar ay la xiriirtay VOA. Waxaa cad in Soomaalida dalkooda dib ugu noqonaya ay wajahayaan xaalada aadminimo oo daran oo ay ku jiraan hoy la'aan, biyo nadiifa, caafimaad iyo cuntoba. Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabisan qaxootiga ayaa laga soo xigtay in ka badan 34,000 oo qaxooti ah ay dib ugu laabteen Soomaaliya, kuwaas oo badankood la dejiyey magaalada Kismaayo. Ku-xigeenka madaxa hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Jubbaland, Maxamed Nuur, ayaa waxa uu sheegay in haatan aanay jirin adeegyada bulsho ee ay qaxootiga laabanayo u baahan yihiin.
Marka dadkii nolol fiican isku dhammaystireen bay ku jireen, waxbarashay haysteen, caafimaad bay haysteen, nolol bay haysteen, ciyaalka wax u baranayay, halkan markay yimaadaan wixii oo dhanba ma jirin. Marka taa isagoo ka duulayo dowladdu inayada mas-uulka dadka ee waxay go'aansatay in ka dambe la iska joojiyo.
Maamulka Jubbaland ayaa diiday inuu aqbalo waqtigan qaxootiga ka soo laabanaya dhadhaab, iyadoo uu sheegay in aanay la tacaali karin tirada qaxootiga soo noqonaya. Agaasimo ku-xigeenka hay-adda Amnesty International ee Afrika, Michel Kigari, ayaa waxa iyaduna sheegtay in Kenya ay ku qasbaysay qaxootiga inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaas oo ay ka jirto colaad daba dheeraatay oo naftooda khatar gelinaysa oo lagu dili karo ama lagu dhaawici karo.
What we found was that the conditions pertaining in the DAB with regards to the statements that are being made, the failure to provide any alternative other than going back to Somalia.
Sahan ay sameeyeen UNHCR, MSF iyo Kenya ayna ku ogaadeen in Soomaalidu ku nool dhadhaab aanay badanku doonaynin inay dib u noqdaan. Saasi darteedna noqoshadooda aan loo arki karin mid ikhtiyaariya. Ku-xigeenka duqmagaada Kismaayo, Cabdi Ibraahim Cabdi Barre, ayaa isaguna sidaas qaba.
Wax la taaban karo hadda muuqda oo la caawiyey ma jiraan. Waxa ay jireen dadka inta soo rareen oo habeen la soo barisiyey Dobley, habeenna la barisiyey kaam ku yaala Kismaayo oo hay-adda meeriska roob la yiraahdo ay leedahay la barisiyey, kabacdina orda kale tagalay. Wax yar oo bokod mani ah oo markii la soo diray la siinayey oo waxa lagu qalday ah, waxa lagu sarreey ah, waxa maxay ahayd ee loo sheegay in wax la siinaya ah, taasna noloshoodii iyo hoygoodii iyo waxooda aan dabooli karin baahidoodii ayaa la siiyey. Wixina waqtigii bil ama wax ka yarbay uga dhammaadeen, kabacdina waa soo fafaristeen.
Dadkeen dhindhaya arrintan ayaa ka cabsi qaba in qaxootiga dib u noqonaya oo u badan caruur iyo dhallinyaro laga yaabo in lagu qasbo inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Kigari ayaa waxay sheegtay in qaxootiga noqonaya qaar ay hore cagajugleyno iyo ciqaaba ay la kulmeen kadib markii ay ku guuldareysteen inay iskaashi la sameeyaan mintidiinta.
There were two boys in particular whose father was killed in front of them. They were forcefully recruited into Al-Shabaab. They managed to escape after 4 months and then made their way back into Kenya. Now they are being required to go back again.
Waxay sheegtay Kigari in ay jiraan labo wiil oo aabahood hortood lagu dilay oo qasab ay ku askareysay Al-Shabaab, kuwaas oo ka soo cararay 4 bil kadibna dib ugu soo laabtay Kenya oo haddana la rabo in dib ay mar kale u laabtaan. Waxay sheegtay in cid kasta oo dib loogu celiyo Soomaaliya laga yaabo inay ciqaabo la kulanto. UNHCR iyo hay-adaha daryeelka aadanaha UNHCR iyo hay-adaha aadminimo ayaa waxay la kulmayaan cadaadis ah inay joojiyaan hanaanka ay qaxootiga dib ugu celinayaan ilaa iyo inta xaaladda Soomaaliya ay kasoo reynayso.
Wariyaha V O A da Ibrahim Xasan Daanduray ayuu kaasi ahaa. Warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf.
ka dhigaysa nagala socotaan walaantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. maamul goboleedka cusub ee Hirshabeelle ayaa maanta ergooyinka doorashadu waxay soo xusheen shantii xildhibaan ee ugu horreysay ee mateli doona aqalka hoose baarlamaanka. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Jowhar.
xildhibaanada aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxaa ka mid ah shaqsiyaad aanan siyaasadda Soomaaliya ku cusbeen. gudoomiyaha guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle Zaki Axmed Xaraare ayaa warfidiyeenka ugu warbixiyey tirada codadka ay musharaxiinta ku kala guuleysteen.
kursiga koowaad waxaa ku loolamay Khadiija Maxamed Diiriye iyo Cabdulaahi Maxamed Xeele. Khadiija Maxamed Diiriye waxay heshay 51 cod oo ka mid ah 51 ergo ee codeynayay. Cabdulaahi Maxamed Xeelena wuxuu helay eber. sidaa darteed waxaa kursiga ku guuleystay Khadiija Maxamed Diiriye. kursiga labaad waxaa ku tartamay 3 musharax: Dahabo Xasan Axmed oo heshay 1 cod, Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo helay 48 cod, iyo Xasan Cali Cabdi oo helay 1 cod. waxaa sidaa darteed kursiga isagana ku guuleystay Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe. kursiga saddexaad waxaa ku tartamay 2 musharax oo u kala helay Faarax Sheekh Cabduqaadir oo helay 50 cod, iyo Cismaan Axmed Maxamed oo helay 1 cod. sidaa darteed waxaa kursigaana ku guuleystay Faarax Sheekh Cabduqaadir. Maxamed Xasan Ibraahim Qoono iyo Bishaar Xasan Xirsi waxaana 51 cod helay Maxamed Xasan Ibraahim, halka Bishaar Xasan Xirsi uu tanaasulay. kursiga shanaad waxaa ku tartamay Cabdirazaaq Cumar Maxamed oo helay 46 cod, iyo Cabdi Yuusuf Guure oo helay 1 cod. waxaa halkaa ku xumaaday iyadana 1 cod. wadarta guud ee codaysay waxay ahayd 48, waxaana kursiga ku guuleystay Cabdirazaaq Cumar Maxamed.
xildhibaanada Maxamed Xasan Qoono iyo Cabdirazaaq Cumar Maxamed ayaa dareenkooda u soo bandhigay sidan:
waxaan soo dhaweynaa mar koowaad dadka soo galay baarlamaankan ee Hirshabeelle ee dowlad goboleedkan matali doona u matali doona aqalka soo dhaweynaynaa. intii maanta kusoo baxday, intii bir kusoo bixi doonto, waxaan leeyahay soo dhawaada, waxaan leeyahay aqalka sare dadkii matalayo gobolkan, waxaan leeyahay xuquuq badan dadkan ka maqan, waa inay xuquuqdaas doonaan insha Allahu Taala. waxaan leeyahay in la doorto ku faraxsanahay, waayo waa soo doontay. waxaan isleeyahay waxbaad qaban kartaa, waxna waa soo qabtay. dadku markay dooranayaan waa dadkiigii, waa dad igaranayo. waxaa lagu doortay cod aqlabiyad ah, waxaa lagu doortay in aan leeyahay karti iyo waxqabad. waxaan balan qaadayaa dadkii doortay inaysan mar 2020 ay dhahaan adana noo joog ayaan balan qaadayaa, oo wax muuqda aan qabsado ilaahay ilaado.
dareenkayga aad buu u fiican yahay maanta. waxaan rabaa inaan u mahadiyo runtii ergada oo si kalsooni leh cod i siisay, 46 cod igu siisay, inaan maanta ku guuleysto tartankan. waxaa kaleetoon rabaa inaan mahad u celiyo guddiga doorashooyinka oo ayagana runtii xil weyn iska saaray sidii ay doorashadan u dhici lahayd. marka maanta dareenkayga aad buu u fiican yahay. waxaa arkaysaan African Union dad ka socda oo joogay, dad badan oo observers ah halkan fadhiyey. marka aadan ugu faraxsanahay maanta inaan guuleysto.
xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxay qayb ka noqon doonaan 275 xildhibaan ee golaha shacabka Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. qaybtii labaad ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobada idin kusoo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii ah qoyska iyo caafimaadka. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku guda jira inuu soo dhiso xukuumaddiisa talada la wareegi doonta. hase ahaatee, waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu jiro isqabqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyada oo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Trump. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in hannaanka guud ee kala guurka ee kala wareejinta awooddu uu si wacan u socdo, wuxuuna sheegay madaxweynuhu in isaga iyo oo keliya u yahay cidda keliya ee go-aanka ka qaadan karta arrinta la xidhiidha soo xulashada xubnaha xukuumadda.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu caddeeyey muhiimadda ee leedahay in si nabadgelyo leh lagu xil wareejiyo awoodda dalka Mareykanka, iyadoo uu ka hadlayay dimuqraadiyadda dalka Mareykanka inay tahay aasaasiga arrinkaasi. maruu maanta oo arbaca kula hadlayay dalka Greega dadkiisa halkaasi. Waxaan soo gabagabeena ayuu yiri olola adag, laakiin soo doorashada kadib doorashadan ayaa waxa ay ku dhisantahay ayuu yiri xil wareejinteeda awooda hanaanka dimuqraadiyadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa kale uu ku celiyay in taageerada Mareykanka ee Yurub ee dhinaca amniga ay jiri doonto cabsida laga qabo marka laga soo tago Donald Trump iyo xukunkiisa inay isticmaali waayaan qidadihii hore u sii jiray. Talaadadii waxa uu sheegay in NATO ay muhiim tahay in ahmiyad ugu fadhido qaarada xitaa haddii aan waxa uu yiri aan kala wareejin xilka dawladda Mareykanka waqtigan madaxa haatan lagu wareejin doono madaxweynaha la doortay.
Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa go'aan ku gaaray in dalkiisa uu ka baxo xubinnimada maxkamadda caalamiga ee dambiyada. Putin ayaa maanta saxiixay wareegto uu dalkiisa kaga saarayo maxkamadda caalamiga ee qaabilsan dambiyada dagaalka, xasuuqa iyo kaxadgudubka aadamaha. Wareegtadan ayaa lagu faafiyey bogga internetka ee Kremlinka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Rashiya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku tilmaantay maxkamadda mid ka gaabisay himiladii iyo rajadii laga lahaa. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in Rashiya ay ka xumaatay qaabka ay maxkamaddu u qaaday dacwadaha la xidhiidha dagaalkii u dhexeeyey Rashiya iyo Georgia sanadkii 2008.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in hooshii la qabtay ee la dagaalanka cimilada inay tahay mid aanan weli sideedii sii ahaan doonin marka la eego madaxweynaha haatan la doortay ee Donald Trump, kaasoo ku tilmaamay isbeddelka cimilada wax been abuura. Waxaa si kalsooni ee ku jirta aan u sheegayaa, ayuu yiri, Mareykanku inuu jiro qabanqaabada uu doonayo inuu ku kulmiyo dhammaanba dhinacyada ay quseyso suuqyada caalamiga ah ee arrinkan. Waxaa kale oo uu sheegay John Kerry inuu aada ugu rajo weyn yahay in madaxda soo socota, gaar ahaan dowladda Donald Trump, ay wax badani ka bedeli doono heshiisyadii hore. Kerry ayaa waxa uu ku wareersan yahay hirgelinta heshiiskii Paris, isagoo ugu yeeray wuxuuna sheegay inuu haatan qabo rajo aad u weyn.
Halka dhigisteer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaana la socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. Iyadoo 2 toddobaad oo keliya ay ka harsan tahay waqtiga dowladda waddanka Kenya ay u qabatay in la xirayo dhammaan baxriyaha ku yaala gobolka waqooyi bari oo ugu yaraan ay ku jiraan 280,000 oo qof, isla markaana dadkii horey u laabtay way ay jiraan walwal iyo ammaan darro, iyo weliba qaar la sheegaya dhaawacyiri ka soo gaarayaan meelihii ay dib ugu laabteen. Soddonka bisha November waxay noqonaysaa maalinta ugu dambeysa haddii markaasi go'aankaasi aanay si wada jira uga noqon dowladda waddanka Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNHCR. Haddaba dadka qaxootiga ahi faa'iido ma u leeyihiin waddamada ay joogaan mase la gaaray xilligii ay dalkooda ku noqon lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Ismaan Cilmi Faarax oo ah ganacsade muddo dheer joogay waddanka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo isaguna nin aqoon-yahana oo arrimaha bulshada ku xeel dheer. Waxaan ku bilaabayaa Ismaan Cilmi Faarax.
Waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid, waxa weye dal hadkii ka yimaadeen dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal, wixii u dhalay waa digaag, wax ilmaaho nationality qofaan lahayn wuxuu yahay lama arko. Dhibaato kama dhacdeen haddaan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare maogiyo waxa lagu qabaa ma jiraan. Dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto.
Cabdicasiisu, maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
Wallahi qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. 180 nimankan qaxootiga oo ganacsadayaal, shaqada bay bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen dhow fureen. Marka 180 way ka faa'iideysteen bixi ganacsiga. Dunidina waa saas kale oo laga faa'iida, faa'iido badan bay leedahay. Waxay ilbaxnimo markaa ka soo seesaa, waxay aqoon far la ka soo technology, economically waxay badan marka soo fahmaysaa oo ka soo faa'iideysaa.
Waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaaliya kasoo wada xadeen weeye. Guryahan dheerdheer oo la dhisayo, isliin laga dhisayo, mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, waxa weeye lacagtii Soomaaliya ay ka soo qaadeen ay dal adabi ku dhisayaan. marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ka soo kaceen waxaad arkaysaa nin Soomaali ka yimid oo $60,000 wata oo leh hal dhoofi qaxooti aad u socday aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodaniyaa maxuu yahay waxa uu mal qaxooti u rabaa
walaa ma amrin laha in la siiyo sharci wadanka ku joogan ay ku shaqeystaan waxa la siin lahaa stateless waxa la siin lahaa dependent pass ay wadanka ka shaqeystaan sida dumarka iyo ragabo marka dawladda Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in adakaasi sharci u furto iyo socodkooda ay u wanaajiso dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale faafiyas Russia ee muciisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadkan dad sharci wadanka ku joogan
Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Casiis
horta faa'iido dalka Soomaan dalka Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogan waa ka fiican yahay dalkoodii ha ku shaqeysteen hana aaminin tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa aman darra looga soo kacay haddii dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duuliga ama wax kale wax horta ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada aman darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada aman darrada
Cabdi Casiis maxaad kale tahay
walaa arimaha arimaha Soomaaliya meel haddii lagu noqon karo mala waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable maaha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag ka haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dar es Salaam Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanaya nimba iska dilaya nimba iska ka dhacaya oo qol iska haysta marka wadanka faa'iido kuma jirto nolosheeba cariil ah farxadna maraha
maadaama Allah ay qaxooti wax faa'iido ma leh ma halku yahay marka
halku waxa weeye hadii ayagu dalkoodi joogaan isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalkuba inuu dhibaatadu ayaga koos gareynaya qarka ay xararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahayd dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xayihiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koobaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqol jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadeenaya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka ah oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo malaat ilmiisa Kanada lagu dilayo oo malaat ilmiisa Kenya lagu dilayo wax wadani maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diray dadka dibadda kuma talee marka waa loo baahan yahay in aftay tan beeleedahay waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga marmi waaya waa inuu wareejiyaa mataqaanaa xilka adnabiga waa inuu wareejiyaa oo Soomaali nationality noqda waana in laga ilaaliyo xilka xasaasiga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo mataqaanaa sirdoonka iyo mataqaanaa amniga iyo waxa ku tacalluqo dhan waa in laga ilaaliyo dadkaas
walaa ninka Soomaaliga diaspora jooga waa nin Soomaali ah oo Soomaali wadankan uu matali kara awoodu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in la horisaga maaha Cismaan Baylbo gudriixaya
waa tahay kuwaas waxa ay ahay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
هذا يوم هسين هي سين عيسى وردارة وإن لسه حسين يدود أسي قابل كاتك ديك سنة سنة هو في أو إيه هاتنا تنا ديك سنة كسر لواذا برنامج كي عف مات كي قويسك وكان عبد الحكيم محمود شروع أو إن لسه حسين
kulanti wacana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska heerka xanuunka macaanka ama sonkorowga ayaa kor u kacay dunida sida ay toddobaadkan shaacisay hay'adda caafimaadka adduunka WHO xanuunkan ayaa sanadii 1980-kii ay la tacaalayeen amaba ay qabeen 108 milyan oo ruux halka imikana ay qabaan 422 milyan oo qof sida oo kale waxaa sare u kacay tirada dadka ay da'doodu ka sareysa 18 sano ee ku dhacayo xanuunkan oo safka hore kaga jira kuwa sababa in dhalaanta keliya oo shaqada joojiya wadna xanuunka faaliga iyo weliba dhibaatooyin kale waxaana uu ka mid yahay cudurrada sanadahan dambe kusoo kordhaya dadka soomaalida haddaba maxaa keena amaba sababa inuu qofka uu ku dhaco se gaar ahaana dadka soomaalida ah maxaa loo dacal saaraa inuu ku keeno amaba ay ku sababto waxaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan inoogu xog warrami doona doctor cismaan aw axmed ismaaciil oo ah dhakhtar cudurrada guuda kana howlgala magaalada hargeysa
xanuunka macaanka waxaa lagu qeexaa
marka jirku bini'aadamku qaabkii uu farsameynayo ama uu dhaqmayo sonkorta uu khalkhal ku yimaado, ee qofku sonkorta qaabkii uu isticmaali lahaa ee sax ah inuu isticmaali karo waayo xanuunno ku yimid awgeed ayaa loo yaqaan xanuunka macaanka ama sonkorowga.
Tusaale ahaan oo kale, waxa laga yaaba in qofkii iska caafimaad qabo caadi yahay, maxaa keenaya inuu asiibo ama uu ku yimaado xanuun?
Xanuunka waxaa keenaya ganaca bini'aadamka, xubinta loo yaqaano ganaca waa ku taala, waxay soo saartaa maado loo yaqaano insulin. Marka qofka xanuunka ku dhacayo, laba mabda'ay noqonaysaa: insulinka gebi ahaanba soo saaritaankeedii uu istaago oo xubintii soo saarantay shaqadii joojiso markaa insulin la soo saari waayo, ima insulinkii la soo saarayay ay qadarkeedii ka yar tahay ama waxtarkeedii yaraaday. Labada arrimood baa keenaya ama insulinkii soo jaay soo saaritaankeedii uu istaagay ama yaraaday ama waxtarkeedii istaagay.
Waxaa laga hadlayaa doctor in dadkii dhibaateynaya ama dunidii uu kusii kordhayo mushaakilaad ku hayo, in suu qofkii uu dhibaateynaya
in yaran ka horreysiyo anada, maxaa keenay insulinku inay istaagto ama yaraato? Waa dhibaato ku imanaysa ganaca. Haddii insulinka la waayo oo gebigeedu ay istaagto, nooca koowaad ee macaanka qofka ku dhacaya. Haddii insulintu ay yaraato ama waxtarkeedu yaraado oo haba la soo saaray aanay sonkortii xakamaynaynina, nooca labaad ee macaanka ku dhacaya. Su-aashaada, macaanku muxuu adduunka u kordhayaa? Adduunka wuxuu kordhayaa waxa isbedelay qaab nololeedkii, gaar ahaan dadnahay ummadda Soomaaliyeed, qaabkii aanu nolayaasheen, socodka geli jireen, nooc cuntay cuni jireen, wuxuu dhan buu isbedelay. Markaa qaab nololeedka dadkii aad u cayilay, sonkor badan oo la cunayo, dhaqdhaqaaqii oo yaraado, dadka ay jimic samaynaynin, isagoo hidda ku jiri karo nooca labaad oo kale la kala hiddaysan karo haddii waalidiintaadi leeyihiin, laga yaaba caruurta qaarkood in ku dhaco, laakiin hiddihii weligiiba uu jiro dadkusan baa loo kala hiddaysanayay. Hiddaysigii qudhisi waxaa soo dedejinayaa waxaa isbedelay qaab nololeedkii: jimicsi yaraanta, socod la-aanta, nooca cuntee la cunayo, dufanka badana la cunayo, waxyaabahaasaa qofka ku keenayay macaanku. Hadduu hiddaahaan nuglaan ku soo degdego, haddii kalena uu ku dhacba.
Tusaale ahaan, qaab nololeedkaas haddii qofkii tusaale ahaan kale ka xumaaday, xanuunkiin waa ku dhacay, suu dhibaateynaya? Tusaale ahaan, qofkii u dhaawacay ama mushkilad uu keenaya?
Marka sonkortaadu muddo dheer kaasanaato, maadaama insulinta maqan tahay, haddii aad kula tacaali weydo adigu ama dawo aad raacisay cuntooyinkood qaar iska bedasho iyo jimicsigii, waxaa lagula tacaalaa in jimicsi badan la sameeyo, in cuntooyinka kuwa macaanka iyo duuxda xoolaha la iska daayo, in dawooyin joogtaa la qaato. Haddaad kuwa kula tacaalowdo macaankaagu waqti dheer kacsanaado, macaanku wuxuu ku xidhay xididada dhiig, kuwa lugtaha noqoto oo talugaha la goynayo, wadnihii xididkii wadnuhu ku xidhay, wadnaha ku fadhiisanaya, kelyihii buu dhibaateynayaa, indhihii buu dhibaateynayaa, faalig buu kuu nugleynayaa. Marka haddaan soo ururino, qofkii macaanka lahaa faalig baa ku dhici karaya, indhuhuu beeli karayaa, wadnaha fadhiisan karaya, kelyaha fadhiisan karaya, lugaha ama waaxaha ayuu lumin karayaa. Si markaa dhibaatada uga hortago, koortagii baa laba nooca: intaanu kuguba dhicin koortag, kaga hortag jimicsi, kaga hortag cuntooyinka macaanood iska dayso, kaga hortag duuxdood iska yarayso, kaga hortag miisaankaaga ood ilaaliso. Taas wantaan kugu dhaceen. Marku kugu dhaco isku day macaankaagu inuu xakamaysnaado oo ilaashanaado, adigoo samaynaya jimicsi, adigoo cuntooyinka lagula taliya cunaya, adigoo duuxda iska dhiinaya, adigoo jimicsanaya.
Haddaynu gaar soo qaadano, doctor Cismaan, markay ka nimaada in qofkii macaanku ku dhaco, dabcan de macaanku waa dabeecadaha aynu ku garanayno ama uu kaca ama uu dhaca, kicitaanku mid dadku inta badan gaar ahaan Soomaalida oo kale aad u ilaaliyaan, laga yaaba inay jiraan dad badan oo dhayalsada ama aan waxweyn u arag in macaankii uu kala aduu dhaco oo iskaba dhayalsooda ilaahda macaankiigu uu dhacayo mushkiladii kuma hayo, iyada taasi wax mushkilada ma keena miyaase ma dhaawici karaya qofka haddii uu inta badan dhaco isla markaana u dhayalsado?
Haddii macaanku aada hoos ugu dhaco oo marka lalee dhicid, maxaa laga wadaa? Xagga cilmiga caafimaadka, marka la qeexayo lalee hebel macaankiisaa dhacay, waxaa loo jeedaa macaankiisu wuxuu hoos maro dhowr iyo konton, lixdan buu hoos mar, dhowr iyo konton buu hoos mar. Waaye halka hadduu hoos maro la sixin, qofku wuxuu keeni karaa dhimasho degdega ama dhibaato kale xagga maskaxa soo gaadhaysa, cilmiga faadigo kale kuu keeni karaya. Markaa haddii macaanku dhaco, waa in si degdega loo saxaa. Su-aashu waxay, maxaa lagu gartaa calaamadaha macaanka dhicista? Waxaa lagu gartaa wadna garaac inaad yeelato, madax xanuun aad yeelato, dhidid inaad yeelato, jirku inuu ku gariiro. Haddaad calaamadaha isku aragto, waxaa suuragala macaankaagu dhacsan yahay, waa inaad xaqiijisaa ama hore wax u cuntaa. Dhicidaasi waxay ku badan tahay dadka irbada qaadanaya, noocaan leenahay insulinka istaagay oo la soo saareen, oo caruurta u badan oo irbada la siinayo, ay dhicidaasi ku badan tahay. Yar iyo kanweyn baa noqotay haddii dhicidaas timaado wadna geergaraac fara badan ama wadna gariir, madax xanuun, dhidid badan, gaajo, jirka ku gariira. Waxay u baahan tahay macaankaagu dhacsan si degdeg ah wax cunto weeya.
Gabagabada, haddaan ku weydiiyo doctore, مشاكلات كينيا يولي بقاب كوكوي ما دحنو كم عن كوه حدس لجرانيو على أبنا ولا جه الله ممكن كل ما عندك وحيو عمو دبعتينيو إن كانوا تصالحنا كل كودين أما بعد هدو ولا هين أما تصالحنا وكلاد إن عن معانك كفيه بع سوي سوي لارينا يا ده قبل نولد كنا قط يا ده نولد شكل نقطه
وين عربونا محدد معانك لهين واسكال أنت كوه بعد أما برايمري وحلو قنافة على بريفنشن مع intaan jimaas sameeynaya oo maalinleeya maalintii jimaas maxaa sameeynaya miisaanka ugu soo noqonaya cuntadan cunaya waa noocee imisa macaan imisa difanka xoolaha imisa protein imisa bakwaran miisaanka ilaaliya waran jimaas fiican sameeya wana cunto dheeli tiran oo macaan ka yar cuna oo ka yar difanka xooluhu iyana jimaas sameeyo ayaa muhiim ah een magaalada galayna qofka sagaarbu wata ama bas u raaya hadii dadka qaar oo idin saalo geysa goor qaar kood lug gudiyay jimaas ugu dambeeyay ma garayno jimicsi ugu wanaagsan waa orodka waxa ku xiga lugta
ilaahay madhigaysiyaal waxaan intaas ugu saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska markale idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sida ayo nabadgelyo
mahadsanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wararka naga soo gaaray magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in muddo kooban uu maanta qalqal galay doorashada xildhibaanada aqalka hoose halkaas ka socota kadib markii nin la sheegay inuu ka tirsanaa ergada xildhibaanada Galmudug dooranayso lagu toogto afaafka hore ee xarunta ay ka socoto doorashada wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba dhacdadan ka wareystay Cabdul Qadir Hussein Maxamed Jahween wasiirkii hore ee warfaafinta dawladda Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta u tartamay aqalka hoose
ninkan dhintay maanta waxa la yiraahdaa magaciisa Cabdullaahi Qaraale wuxuuna ku dhintay magaalada hadda aan joogno Cadaado gaar ahaan madaxtooyada magaaladan oo ama aqalka maamulka degan magaalada ka degan yahay oo ah goobta ay maalmahanba ka socdeen doorashooyinka la dooranayay xildhibaanada aqalka hoose marka doorashadu halkaasi ka dhacday waxaana u soo baxaa xabado ku dhacay ninka ninkan Cabdullaahi Qaraale wuxuu muddo joogaa magaalada wuxuuna ka mid ahaa dadkii u yimid howlahan doorashada taas oo ahaan ergadi ka timid beesha uu ka dhashay halkaas muddo ku sugnaa waxaa la socotaan in ay jiraan mashaakilaad badan iyo cabashooyin iyo ulays badan iyo isdabamarin iyo mashaakil fara badan oo ka dhacay oo ku saabsan ergooyinka wuxuu ninkana xubinka ahaa ergadaas oo warkacayay nabadoonka guuda beesha oo maalahan dambe doodo iyo dacwooyin badan ay ka taagnaayeen maadaama la isdaba mariyay ergooyinka saxda ah ku aan ahayn meeshii tagel marka arrintaas maantay ka dhacay meesha awge yaa ninkani uu sababsaday in ciidamadii ilaalada ahayd ama ciidamada ku sugnayd dadka hore madaxtooyada ay xabad ku dhisteen taasoona ku dhintay
waa gartay marka madilkan dil abaabulan oo odaga loola jeeda buu ahaa mise rabshada meesha ka dhacay oo odaga uu ku lug lahaaba ciidamadu sida xabad u fureen oo odaga uu ku dhintay
walaal horta dilka ilaa hadda baaritaan ay ku socdo oo sababteena laakiin kulli buuqa meesha ka dhacay waa garanaysaa dad sugu yimid oo waxyaabo kala tirsanaya ku saabsan inaan loo maamulin si sax ah ama xaq ah ergadi qaar fanaanka la keenay qaar qaar lagu bedelay nambaradii yitrada ay markii hore ka fikirayeen kuwa aan ahayn ee shaqo ku lahayd yimaadeen dood noocaas ku saabsanay doodaha noocaasna waa tan oo markii dadku ay isu keenaan ama isu qabtaan waxaa dhacay in hadalkoodu sameeyo hadal noocaas ah ahayd oo dad u dhexeeyay caasana si darra ahayd in ciidanku ay xabad markaas la dhex galeen oo ay gaarsiin ay si markaas aan cidaysnayn ama aan hub wadin ama xabad hubin in xabad midid maaragtay dhisto oo halka uu ku shaqeeyayo waa ayaan darra waana ka xunahay runtii aan wax laga xumaaday in qadiimin inay masiirka dadkooda iyo ayahooda ama dadna kalaayo oo sharaxana noqdaan ama dad wakiil oo u dooranaya ha ahaadaan inay ku dhamaato u dhintaan waa dhibaatada meelaha jirtay ka mid tahay mushkilada in xal iyo nabadgelyo iyo doorasho iyo xorriyad la aadaa laisu ahayn in dhimashada dhibaatada dhaawac iyo boob ay ku dhamaato waa aad loogu xumaado waana waxaa dalkii ka socda deegaanadan oo deegaanahan dambe inaan cabashooyinka iyo ulaysyada jiraa tixgelinteeda la siinay
waa gartay haddaan halkaa ka siyaanba qaadno ninkan odagaa dhintay waxaa la leeyahay xogtaan helayna wuxuu ka mid ahaa ergada laakiin wuxuu si gaara ugu ololeynayay musharaxnimadaada adigu musharaxnimadaadi xagee ku dambeysay aqalkaad u baratamaysay?
Maaranti maahay ergadu musharax gooniy ugu ololeyso ergadu waa wakiilo qaba inaga ay soo dirsadaan waxayna ku yimaadaan nidaam loo dejiyo ah in beelaha iyo jifooyinka iska kooban ay iska soo xulaan sidaasay horta ku yimaadaan arrintan layaan dambay soo karanta sheekadan ah nin musharax haddana ergo isagu ololeynaysa keensada kuma jirin xaqiiqda qorshihii iyo proceskii laakiin waxaa dhacday waxaana dhacday meelaha qaar oo shaahid ah mooteed aanu joogno in nin musharaxa uu soo urursado laga yaabo ergo inuu keeno meel dejiyo kadibna markaas ku hayo adeegoodii facilitoodii waxyaabihii asaasiyaadka u dhamaystirto aysan musharaxiintii kale hala yaraatee aysan u yeelan inay suuragal noqoto inay arkaan baralla markii goobta la gaaro waqtiga doorashada la soo abaabulo dadkii la isu keeno taasaa dhacday waana fooxmo aada u weyn mala muuqato in loo maray dariiq iyo habraaci doorashooyinkan lagu ballamay ama lagu heshiiyey in loo maro oo ahayd in ergada xeerkii nidaamka loo dejiyo habka lagu dooranayo siday ku imaanayaan dariiqa loo marayo doorashooyinka iyo waajibaadka saaran iyo xuquuqda iyo musharaxiinta leeyihiin intaba meeshaan kama muuqato waxaa muuqda boob waxaa muuqda dhac loo geysanayo awoodihii.
Adigu ma baratantay oo ma lagaa badiyey intaad meeshii doorashada tagtay mise waad ka baxday markii aad ogaatay in xaaladdu sidan tahay?
Waan ka qayb galay, waxaana ahayd inaan uga qayb galno waajibka aragti muujinaysay in laysaga tago meesha, laakiin xaqiiqa maanta waxaan runtii ayaan aada ugu faraxsanahay inaan cadeymo inaan dhex istaagno tusno ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto heerka musuqa uu gaaray waxdabamarinta inay tahay sababta aan uga qayb galno aan usii dhex istaagno si dadka iyo caalamkuba ay ugu muuqato xaqiiqda waxa meesha ka dhacay. Marka sababahaas ayaa runtii aan uga qayb galay. Aakhirkana waxay ku dhamaatay waxaan u malaynayaa shaahid baad kuwada xiireen.
Cabdulqaadir Xuseen Maxamed Jahween, wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee maamul goboleedka Galmudug ayuu kaasi ahaa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
doorashada Mareykanka ee lagu doortay madaxweynaha cusub Donald Trump ayaa dunida oo dhan siyaabo kala duwan looga arkay, aragtiyo kala duwanna laga bixiyey. madaxda qaramada iyo siyaasiyiinta marka laga tago, Abwaan Cabdirasaaq Bulqaas ayaa hees la magac baxday Donald Trump sameeyey, waxaana ku luqeynaysa fanaanada da'da yar ee deeqa afro. wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo la sheekaystay deeqa afro ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey fikirka heestan ciddii iska lahayd.
jaamacow ayaamahan dambe waxaan moodaa inaan aada ugu foognayn doorashooyinkan ka dhacaya Maraykanka oo runtii aad moodid kuwo ka duwan kuwii hore oo dhici jiray inay ka duwan tahay moodaa ka yara xamaasadaysan tahay. marka sidaa la aligeed fikradta heesta anaad kale fikirkii heesta waxaan ka dalbaday abwaankayga Abwaan Cabdirasaaq Bulqaas, wii dhalin yar oo runtii wariyana amul xadiiskanaa maasha allah, oo maxaan ku idhahay isagoo mar walba ku cabdiraa dareenkiisa ayuu ku cabdiraa martidiisa ku saleeya. marka heesta sidaasaan uga dalbaday.
ulajeedada heesta ayaan balmar wax kaa weydiin doonaa, balse waxaad noo sheegtaa qaybo ka mid ah ereyada heesta.
ereyada heesta waxaa ka mid ay ku bilaabanaysaa dadkayga
marka ulujeedada iyo duluucda heestani maxay tahay
jaamac oo heestan waxay xambaarsan tahay aragti ama waxay ka hadlaysaa heestan marka ugu horeysa oo ugu muhiimsan waxa weeyaan dhexgal si ay ummad isu dhexgasho si ummadu ay isku fahanto maxaa kudahayato ayna ku wada noolaadaan marka heestan horta marka ugu horeysa ugu muhiimsan waa isdhexgal bay ka hadlaysaa
waa garta deeqo heesta laba tuduc ay ka kooban tahay laba qaybood beydka hore wuxuu ka hadlayaa dadka soomaaliyeed ayuu wacgelinayaa beydka dambena donald trump ayaad kula hadlaysaa
beydka dambe waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa haa ninkee madaxweynahayo la doortay ayida haddii codka igu gaarayo dadkan reer galbeedka ah ayaan waxaan oran lahaa in ay dee markay kabsamayaan iyo markay dadkooda ku awkacsanayaan waxyaalahan anaanagu haddaa qaxootinahay ma xamili karno oo runtii waa qaxooti gusalka kama degena marka wayna damqaysaa waxyaalaha qaarkoodo dee ma xamili karno marka heestu waxay ka hadlaysaa qaarkaa
marka aad heestan soo saartay donald trump maxay noqotay falcelinta ama dadka dhegaystayaasha heesahaada la socdo maxay kaa yidhaahdaan dhinaca facebooka iyo meelaha heesta aad ku soo saartay sida youtube oo kale wax fariimo noocee ayaad ka helaysaa
wallaahi horta dadku way kala fikir duwan yihiin oo dadku isku mid ma ahan ilaahay baa dadka badiyey waa shanta faro laakiin dee inta caqliga u saaxiibka ama wax meel fog wax ka arki karta way soo dhaweeyeen rundiigu mahadgeliya runtii oo weliba dadkaaj ku nool maxaa ku lahayto maraykanka ha u badnaadeene wax badan baa laiga soo mahadceliyey wallaahi
wax ma nagala wadaagi kartaa mid ka mida dadka kuu soo jawaabay ee arrintan kaaga mahadceliyey hadallada ay yidhaahdeen
runtii waxaa ka mid ahaa waxyaalo badan oo ay dadku iskaga mid ka ahaayeen ahayd in ay niyadis u tahay dadka maraykanka ku nool oo ay lahaayeen runtii thank you heestan waxay noo tahay niyadis siiba ardada ama maamooyinka runtii aan waxa inta badan dee aan afkana ama garanaynin ama maxaa ku dhahayto dhaqanka reer galbeedka ku adag yahay ayaa macnaha inta badan iigu mahadcelinay igu lahaa heestan waa dhiirogelinteena
aada ayaad u mahadsantahay
thank you walaaladaa mudan
heeskaasi deeqa afro ay nagu luqeynaysay ayaan dhegeystayaal jecelnahay inaan kusoo gabagabeyno baahinteen iyo idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a
Thank you.